Доріан мав і пишну ризу з малинового шовку, перебраного золотистими нитками лудану. Ця риза була рясно усіяна золотими плодами гранату у вінках з шестиполюсткових квіток і розшита ананасами з дрібних перлин. На Орарі окремими сценами змальовувалося життя Пресвятої Діви, а її освячення зображував кольоровий шовк на каптурі. То була італійська робота 15-го сторіччя. На іншій ризі із зеленого оксамиту пучками у вигляді сердець було вишито листя аканту, від якого відгалужувалися білі квітки на довгих стебельцях, при кінці оздоблені срібними нитками і кольоровим бісером, а на застіжці золотом була вигаптувана голова Серафима. Орар був затканий візерунками з червоного і золотого шовку і весь яскрів медальйонами з образками святих та великомучеників, у тому числі і святого Себастіана. Доріан володів також іншими одіннями священнослужителів. З бурштинового і блакитного шовку, золотої парчі, з лудану та гризету, на яких було зображено страсті Господні і розп'яття. І повишивано левів, павичів та інші емблеми. Зберігалися тут далматики з білого атласу і рожевого лудану, оздоблені тюльпанами, дельфінами та ліліями, покрови до вівтарів з малинового оксамиту і голубого полотна, чимало антимінсів, покровів на потири та священних корогов. Містичні відправи, що для них ці речі призначалися, чимось розворушували Доріанові уяву. Бо ж і збирав Доріан у своєму розкішному будинку всі ті скарби, лише вбачаючи в них засіб забутись, бодай ненадовго скинутися страху, який інколи ставав уже майже нестерпним. У порожній замкненій кімнаті, де прийшли хлоп'ячі літа Доріана, він сам повісив на стіні свого жахливого портрета, що дедалі змінюючись, являв йому на очі розклад його власної душі. Портрет був закритий пурпурно-золотим пологом. Бувало, цілими тижнями Доріан не заглядав сюди і, забуваючи про існування бридкої своєї подобизни, робився знову, як давно колись, невимушено безжурним, веселим, палко закоханим у саме життя. А тоді нараз посеред ночі тайкома вибирався з дому до гидотних вертепів біля Блугетфілдсу і лишався там день крізь день, аж доки його звідти не виганяли. Повернувшися ж додому, він сідав перед портретом, часом із ненавистю і до нього, і до себе, а то з визивною гордістю індивідуаліста, з гордістю, що й сама не без гріховних чар, всміхався, приховано зловтішною до своєї потворної тіні, рокованої нести тягар, що належав йому самому. По кількох роках Доріанові вже не сила була перебувати довший час поза Англією, і він мусив відмовитись від вілли в Трувілі, що винаймали вони вдвох з лордом Генрі, і від маленького обгородженого білим муром будиночка в Алжирі, де вони провели не одну зиму. Він просто не міг бути далеко від портрета, що зробився таким важливим складником його життя. До того ж Доріан побоювався, що хтось під таку годину не дістався до цієї кімнати, хоч він і не забув укріпити замок мудрованими запорами. Доріан добре усвідомлював, що портрет все одно нікому нічого б не сказав. Гидкі знаки бредоти, щоправда, не знищили подібності портрета до нього самого, але це не було ніяким доказом. Доріан узяв би на сміх кожного, хто спробував би ущипнути його цим. Він же не малював цього портрета. То чого б це його мали обходити розбещеність і наруга, що промовляють із намальованого обличчя? Та навіть якби він і поділився з ким своїми страхами, хіба хто повірив би? А проте він боявся. Часом, розважаючи гостей у своєму будинку в Нотінгемширі, аристократична молодь була його звичайним товариством, і приголомшуючи ціле графство марнотратними розкошами і бучною пушнотою свого способу життя, він раптом у самому розпалі кидав веселощі і стрімголов мчав до Лондона переконатись, чи не висадив хто дверей до тієї кімнати і чи на місці портрет. На саму тільки думку про це Доріана оперізував холодний жах. Тоді ж бо світ дізнається про його таємницю. А може дехто вже й тепер підозрює щось? Бо хоч він і зачаровував багатьох, немало було й таких, що не йняли йому віри. Його ледве не забалотували в одному вестенському клубі, бути членом якого він мав цілковите право з огляду на своє походження і становище.